Osasun etxea, Euskadi Irratia.
Ongi etorri osasun etxera. Gaurkotasunak hala eskatuta, beste behin ere COVID-19 koronavirusa aipatzen hasi behar dugu, gaur ere gure kontsultan, baina jakizu entzule, zuk honen inguruan edota bestelako gairen baten inguruan, Felix Zubiari galderarik egin nahi izan ezkero, osasun etxea abildua@itb.eus postontzira idatz dezakezula, edota gure erantzungailuan mezua utzi.
9-0-1-2-5-5-0.
Azken aste honetan 25.000 PCR proba egin ditu Osakidetzak, hala jakinarazi du, eta pandemiak daraman bilakaera ikusita neurri berriak iragarri zituen atzo bertan Nekane Murga sailburuak. Besteak beste, adinekoen egoitzetako egoiliarren joan etorria etengo dute eta aurren udalekuak ere behin-behinean bertan bera utzi dituzte. Felix Zubia, Donostia Ospitaleko Zainketa Berezien Unitateko medikoa eta EHUko irakaslea agurtu behar dugu. Felix, egunon.
Baita, egunon denoi.
Pandemia hasieran kezka zen nagusi, ez jakintasuna, haserrea baliabide faltagatik ere bai, oraingoan baina Felix, haserrea eta kezka biak batu zaizkizue, baina jendearen jarrerarengatik.
Bueno, jarrera askorengatik, ez? Baina nik esan behar dut behintzat aste honetan, ba, bi sentimentu horiek izan ditugula, neuk behintzat bai, alde batetik kezka eta beste alde batetik ba, haserrea ere bai. Eta haserrea ba, banatua da, edo behintzat nik uste ardurak banatu egin behar ditugula, eta momentua dela gauzak benetan serio hartzeko eta ondo egiteko. Kezkatu zergatik dagoen adieraziko du lehenik eta behin, esan genuen gaur 8, ez dakiten zule gogoratuko diren, ba, epidemiologikoki, otsaila bukaeran martxoaren hasieran bezala geundela, eta orduan gogoratzen gara, ba, 5-6 asteren buruan nola bukatu genuen, ez? Edo behar bada lentxeago 4-5 astetan. Aste bete pasada eta aste bete honetan atzera egin dugu. Askotan aipatu dugu, hau zute txiki moduan azten dela, zute txiki asko direla, eta bat eginda, ba, zute ikaragarri bat sortu dezaketela. Eta azte honetan ikusi dugu, ba, nola zute hauek ez diren kontrolatu eta okerrera egin dugun. Orduan, oraingoz, momentuan jende gazteari erasaten ari zaio virusa, kasuri gehienak sintomari gabekoak dira, modu harina pasako dute gaitza, baina hauek euren etxekoak eta ingurukoak kutsatzeko arriskua dago, adinekoak sartu, hauek okertu, eta ospitalera iritsi, ez? Gogoratuko dugu berriz ere, ba, koronavirusak ia izotz mendi edo iceberg baten itxura duela, ez? Azpian daude sintomari gabeak, kasu harinenak hauek osatzen dute talderik handiena, eta punta da larriena edo ikusten dugunena, ez? Eta ezagutu dugu zoritxarrez ze gaitasun duen edo nola duen, ez? Orduan, ikusiko dugu, gertatu dira kasu desente, kalean edo, ez, jende gaztearengan, sintoma gutxi dituztenengan, eta ikusiko dugu 10-15 egun barru, ea isolamendu neurriek funtzionatu duten ala ez, eta kasu larriak gertatzen hasten diren ala ez. Baina badugu arrisku hori hemen 10-15 egunean horrelakoa gertatzeko. Ikusten da adibidez, hemendik oso urrun, Zaragozan, hango ospitalean, ba, badituzte bi ospitaleratze solairu oso beteak, koronavirus kasuekin.
Jada beteak.
Lleidan antzerako arazo bat dute, Bartzelonan gertatzen ari da, eta ez dira hain urrutiko tokiak, ez? Orduan, momentu honetan, zer behar dugu, ba, PCR testak modu masiboan egin, baik eta onbat egin, egiten ari dira, ez? Datuak hor daude, azte honetan zenbat milaka PCR test egin diren, ez? Eta gero, sintomari gabeko norbait, atzen baten baldin bada, ondo izolatu. Ondo egon arren eta eguraldion egin arren, isolamendu ondo bete behar dute, derrigorrean, eta etxekoekin ere bai, hau da, isolatu ez da etxean egotea bakarrik. Esan nahi du etxean egon behar duela, bere gelan sartua, etxekoekin harreman gutxirekin. Bestela ingurukoak kutsatuko dituzte eta gaitza ez detengo.
Hori da. Eta zuen datuen eta aurre ikuspenen arabera, eta ikusita Zaragozan eta Bartzelonan zer gerta daiteken, beste konfinamendu baterako moduko datuak ikusten dituzu?
Ba, orain ez, momentu honetan ez, baina aste gutxiko tartea daukagu gauzak zorrotz egiteko. Ez badago ondo egiten, baek eta lana oso ondo egiten ari da, toki askotan, baina testari ezin zaio uneko fidagarritasun eskatu, ez duelako, oso zaila da pertsona guztiak ondo baetzea, eta beraz, pertsonen jokabidearekin ere oso zorrotz izan behar dugu. Beraz, arriskoan egon den edozein pertsonak testa egin dezala, eta gero, positibo denak, edo probaren zei dagoenak, ze horrelakoak ere ikusi ditugu, isolamendua ondo bete dezala, gera da dila etxean, eta etxean esan nahi du bere logelan, ingurukoekin alik eta harreman gutxienerekin, aldela behintzat beste komun bat erabilita, dutxa ezberdin bat erabilita, hau ondo garbituta, bestela edapena gertatuko da, eta ez dugu urruti ikusten, bestelako horrelako osasun sarearen gainkarga bat.
Beraz, testa egin duenik baldin bada, zerbaiten susmoa dagoelako da, norbaitekin harremana izan duelako, eta honen honena behintzat, beste inorekin aldela harremanak murriztea izango da, eta testa egin orduko etxera.
Hori da, hori testaren emaitza jaso bitartean. Eta behin jasota, ba, emaitzaren arabera ikusiko da, baina positiboa denak, ba, bere isolamendua zorrotz bete dezala. Eta gero, ba, neurri orokorrak ez, eta ikusten ditugu, ba, tabernaen itxiera ordu aurreratu da toki askotan, edukiera mugatu behar izan da, udalekoak benbeinean itxita daude, eguneko zentroak, adinekoak, eta bueno, ikusten dugu herri askotan baita ere, hasi direla, festen beldurragatik edo, neurriak hartzen ez, atzuen zuten nuen nola, ba, Bermeo elantxo bete inguru horretan, ba, Madalenetan izaten diren festa guztiak gelditu dituztela, bertan bera utzi dituztela, baina horretaz gain, herriko sarrera guztia mugatuko dituztela jende pilaketarik izan ez dadin, ez? Orduan, jokabide aldetik ere ez gara ari ondo. Eta horregatik nago azerre. Behar baditz gogor xamarrak esango ditut, baina hau neurri handi batean ekidin zitekeen, eta jendarte moduan eta gizarte moduan lotsagarri jokatu dugu. Geureko ikeriz, beti ahulenengan pentsatu gabe, ardura gutxirekin, umekeria hitza erabiltzera nindoan, baina ez, ze umeak gu baino asko sobetuari dira, eta hemen, bueno, ba, ardurak maila askotan daude, ez? Lehenik eta behin, eta geure buruaren gaten gazi da, osasun gintzan, gabiltzan jendearen gan, eta batez ere, ikusirik zein potolo botatzen ditugun esaldiak eta esanak, ez? Ikusi da, ba, esaten zen, ez dakit zergatik udaran arriskoa murriztuko zela. Eta udazkenerako espero zela horrelako karaldi bat, bueno, gaitzari buruz gutxi dakigu, eta gutxi dakigunean bentsat zuhurtziaz jokatzeako meni da, ez? Horrelakoak esan dira, ez, osasun langileon aldetik neuk ez dut horrelakorik esan, baina orainola baldin bagabiltza, ez, ba, arrisku hor dagoelako da. Eta arrisku hori beti hor egonda, eta ez dakit nondik sortu zen uste hori, beruarena edo hipotesi bat besterik etzen da, ba, danoko hartu nahi izan dugu, edo sinistu egin nahi izan dugu. Bigarrenik, osasun arduradunen edo arduradunen aldetik ere, egonda joera bat, ba, alik eta azkarren irikitzekoa, baten zuen lasterketa bat zela, arriskua nik uste gutxi estekoa, jende erakarri nahi izatekoa, mugimendua sortu nahi izatekoa, eta hori horregon da. Komunikabide askoren aldetik ere, mezuak horrela zabaldu izan dira, ez? Arriskua bukatu da, gainditu dugu koronavirusa, hau egina dago, bukatu da, normaltasunaren hitzanik behin ere onartu ez dudana, ez normaltasun berri horren kontzeptua ere, ez? Nola behin gozek egin zitezkena, eta gero azkenik, ba, herritar guztiena edo pertsona guztiena. Badakit, adibidez, ba, gure herrian gertatu delako, ba, azte azken honetan ez aurrekoan, ba, selektibitatea amaierako festa handi bat antolatu zela, sare sozialen bidez gazteetatik zarautzen. Eta goizaldeko ordu txikitan ertzantzak tabernak itxi behar izan zituela, atzegoen jende pilaketa zela eta. Orduan, hori izugarrizko ardura gabekeria da. Ez altzekiten antzuden gazteek zer egiten ari ziren. Ez, etxekoak, oda, beraientzat harina izango da. Baina hor, etxekoak arriskoan jartzen ari dira. Ez, euren gurasoak, aitona monak, inguruko guztiak, ekonomikoki badakigu zer suposatu duen, ez? Gori guztia arriskoan jartzen ari gara. Ez, hor dauden ondorio ekonomikoak. Guraso asko orain PCR testak egiteaz kezkatuta daude, zenbait exigituz ere bai PCR testak egiteko, eta ondo dago, baina no zeuden bere semealabak kalean zaibiltzanean modu horretan, ez?
Hori da.
Ardura guztia osasun gintzarena da, ardura guztia ez agintariena da, ardura guztia besteena da. Ez, ni bentsat, benetan diote, ez dakit nabarmentzen den, baina oso azerre eta etzitan nago, ez dugulako ezer ikasi. Eta badirudi, debekua, izuna eta itxialdia besterik ez dugula ulertzen.
Hori galdetzeran ninduan, badirudi, debekua eta isuna, ba, hartzen ditugunean ardatz, orduan zuzentzen direla zenbait jokabide edota ba ekiditen direla zenbait jokabide, ezta? Debekatzen baldin bada, ba horrelako aisialdi moldea aurrera ematea, ba orduan ez dago zer eginik, baina beti saiatuko da jendea nolabait esatearren, ba horri iskin egin nahian ibiltzen, baina bistakoa da debekuak eta isunak bakarrik balio duela eta
bai,
poltsikoan urratu egiten badute, ba orduan, ezta?
Bai, hartura beti besterena dela eta neurriak beti besteek hartu behar dituztela eta gure buruari mugarik ez diogula jartzen, beste norbaite jartzen ez badizkigu, ez? Eta hori oso gogorra iruditzen zait.
Mugak jartzea, harreman sareari mugak jartzea ere aipatu dugu lehen, eta ez dakit nik, Felix, zer izaten den hor zailena, arriskua duen norbaiten, edo positibo eman dezake norbaiten, edo ematen duen norbaiten, arrastoa marrazte horretan, zer izaten da zailena, egunez egun, orduz ordu norekin topo egiten duen topatzea, edo eta sare hori osatzea, ez dakit nor arduratzen den
bueno,
bilaketa lan hoietan.
Bai, osasun sailak baditu, ez, horren arduradunak, egitura badu, eta normalen egitura honek izaten du mediku arduradun bat, eta gero, ba, horrelako kasu edo agerraldi bakoitzean, erizainak eta administraria jartzen dira martxan, ez? Administrariak kontaktuak egiten ditu, edo bentsate hor, ba, pertsona horrekin harremanetan egon diren hoiek bilatzen ditu, eta txanden baten zaie, dositen baten zaie, eta gero erizainak dira PCR testak egiten dituztenak. Zer ikusi dugu kasu hauetan eta toki askotan, ez? Ba, harreman gehienak aisialdiko tokitan izan direla, tabernetan izan direla, eta hauen arrastoa jarraitzea ezinezkoa zela, eta deialdi publikoak egin behar izan direla, ba, alako tokitan tabernetan ibili direnak joan daitezen, ez? Herri batean, bestean eta bestean, ez? Eta, bueno, atentzio eman ditez, baina azte honetan Bizkaiako neurriak ere azkenean horretara datoz, ez dugu horrelako jende pilaketarik nahi, eta herria itxi egingo dugu, ez? Pentsan noraino iristera, edo noraino iristea onartzen dugun, edo eskatzen dugun, geure burua kontrolatzeko gai ez garelako, ez?
Tira, esan behar da gainera, oldeak ekidine ditugula, baina ez dela askotan oso eraginkorra ondoko tabernan ba, jende pilaketa baldin badago eta handik irten dago jendea, albokora baldin badoa, ba, alboko jende hori ere bakutsa daitekeela, ez da?
Hori da, azkenean ba, jende pilaketak ez dira eremu bakar batekoak edo taberna batekoak bakarrik edo gela batekoak, ez, azkenean zabaldu egiten dira eta bueno, ba, atze aurre handia izaten da taberna batetik bestera eta edapenak hortxe daude, ez?
Txertuaren zain izaten zain gaude oraindik ere, ez da? Behin baino gehiagotan aipatu dugu, baina txertuak arduragabekeri horiek salbatuko ditu.
Ba, bai, eraginkorra baldin bada, ez? Baina azkenean, hau da, nahi duguna da, norbaitek, ba, ez dakit, immunitate ematea, edo txertuak immunitate ematea, geure bizimodu ez jarraitu dezagun, ez? Baina ez dugu sinistu nahi, bitarte horretan arrisku hor dagoenik. Eta hortxe gabiltza, ez?
Felix, maskararen erabilera Hego Euskal Herrian jada derrigorrezkoa da. Ipar Euskal Herrian berriz datorren astetik aurrera izango da derrigorrezkoa toki itxietan. Gure janzkararen zati bihurtu da, babes neurri hau, naiz eta oraindik zenbaitetan arrotz egiten zaigun oraindik ere, ezta? Era guztietakoak ikusi ditugu kalean, kirurgikoak, atemokoa diruditenak, etxean egindako telazkoak. Bakoitzak baina ezaugarri bereziak ditu, ezta, Felix?
Bai, bueno, aipatu genituen eta duela mailabete batzuk eta igual behar bada gogoraztea, ba, ona izango da. Maskarari gehienen erabilera da gure listu edo karkaistantak bertan pilat, bertan eustea, ez zabaltzea. Koronavirusa batez ere tanta hauen bidez edatzen da, tanta hauek ba, gu botatzen ditugu metro terdi, bi metroko tarte horretan, eta ba, nahi dena da hauek ezabaltzea eta geure baitan gaurdetzea. Orduan, maskara geure burua babesteko baino gehiago, besteak babesteko dira. Hori gogorreraziko dugu, eta ba, modu ezberdinak duela ba esango. Ez? Alde batetik, badaude maskara higienikoak edo, filtrazio gaitasun gutxiena dutenak, bigunak ia paperezkoak direnak, eta bueno, hauek bere hortan eusten dituzte, tantak hauek dira adibidez, ba, garraio bidetan eta banatu zirenak. Eta pixka bat, filtrazio gaitasun handiagokoak eta oso antzerakoak itxura, ze bat abeste agrengandik bere iztea zaila egiten da, ba, maskara kirurgikoak daude. Hauek bakterioak iragatea ekiditen dute, baina virusak ez, orduan, aipatu bezala ez dute balio gure burua besteko, baina bai guk besteak kutsatu ez ditzagon.
Nola baitere irudikatzeko kirurgikoiek lirateke, ba, orain artean behintzat, edo dentistek eta medikuek eta erabiltzen zenituzten horietakoak, ez da?
Hori da, eta erabiltzen jarraitzen dugunak.
Hori da.
Erabiltzen jarraitzen dugunak, orduan, beti horrelako epidemia bat denean, ba, talde kontzeptu izan behar da, edo ez, gizarte edo talde oso baten babesa bilatu behar dugu, eta maskarauek erabiltzen ditugu gainontzekoak eskutsatzeko. Eta gero badaude, ba, ja, bereziagoak direnak FFP2 eta FFP3 motako maskarak, hauek virusak guk hartzea galarazten dutenak, baina bueno, hauek tarte motzetarako erabili behar dira, Ezin dira erabili modu jarraian, presio handia egiten dutelako aurpegian, guk erabiltzen ditugu aurreskuko jardueretan. Baina ezin da egunerokotasuna horren zan oinarritu, edo ez lukete behar. Eta gero hauetako batzuk balbulak dituzte, eta hauek ba, debekatut egon beharko lukete pandemia egoeran, ze hauek balbula hauetatik birusa kanporatzen dute. Beraz, babes hori, hau da, gure burua babesten dugu, baino gainontzekoak ez.
Beraz,
ez eta horregatik.
Balbula dutenak ez dira arnasa hobeto hartzeko balbula dukatelako, baizik eta gure listu horri iesbide emango liokelako.
Hori da, hori da. Eta orduan, ba, nahi duguna bintzat ez dira ez litzateke lortuko.
Dira.
Eta gero, etxean egindakoak, ba, gaitasun ezberdina dituzte, baina gutxienez bi oial geruza behar dituzte, bakararekin ez da nahikoa, batzuk tartean filtroa dute, eta hauek, ba, maskara higienikoen antzeko balioa dute, eta antak ez zabaltzea lortuko lukete. Eta, bueno, gero, maskara ondo jaztea oso oso garrantzitsua da, beti bere soketatik heldu behar da, lehenik eta behin belarrian ondo zintzilikatu, eta ondoren ondo ba, tenkatu edo aurpegian ondo jarri.
Alegia, sudurra eta okotza biak hartu behar ditu ba besteko,
da? Sudurraren erdialdetik hasita, okotzeraino tapatu behar du, eta ezin dena da gora eta bere ibili, ze gora eta bere ibiltzen baldin bagara, ba, bere babes guztia galtzen dute, eta ezin deten gabean ukitzen irabili.
Eta, gero, sudurra hartzean ere egokitu egin beharko dugu, ez?
Hori da, sudurraren gainean, hor daukagun sudurraren kontra pixka bat estutu beharko dugu, eta azpitikan ere itxi. Eta gero, maskara gehienak, ba, erabilera edo gaitasun mugatua dute, behin guztitzen direnean edo ezetzen direnean bez dute gehiago balio, beraz, gomendatuko genuke, egunean behin bakarrik, bueno, hau da, eguneroko bakarri izatea, urrengo egunetarako ez erabiltzea gehiago, eta gero etxekoak direnak, ba, garbitu egin behar dira, 30 gradutik gorako ba, temperaturan.
30 gradutik gora, garbigailuan, eta zenbaitetan ikusi da, ba, dendetan esate baterako, ba, vaporezko plantxa batzuekin ba, vaporea isurtzen dietela, horrek balioko luke, 30 gradu baino gehiago dituelako lurrun horrek, edo ez da gomendagarri.
Eragin korralitzateke, bai, eragin korralitzateke.
Tira, esan duzu etxean egindako maskarek oial bat baino gehiago izan beharko luketela, tartean batzuk izango dira filtroa dutenak edo ez dutenak, ez da? Ikusi ditugu baita ere, aste honetan bertan, Euskadi Irratiko WhatsAppean jaso dugu esate baterako, kartoizko babes maskara batzuen berri. Ez dakit, kartoia izan da, aho aurrean izateak babes neurri gisa balio lezaken edo ikusi egin behar zulori geratzen ote den okotz edo sudurraldean, ez da? Baina kartoiak balioko luke berez?
Papera asko zobea da, ma forma asko zobe hartzen duelako eta gaitas, barrera gaitasun antzerakoa dutelako, ez? Kartoia berak ikusi egin beharko genuke ze geruza dituen, ze gaitasun dituen, baina duen ezaugarri nagusienetako bada ez duela forma ondo hartzen. Beraz nik kartoizkoak ez nituzke erabiliko, erabili liteke kartoiat filtro moduan bestelako egituretan, ez? Baina guztiz kartoizko izatea ez zaitu oso, ez ditut ezagutzen zuzenean, baina ez zaitu oso egoki iruditzen.
Tira, ba, esan dugu maskara babes neurri gisa balio digula, baina beste babes neurriak ere ez ditugu ahaztu behar, alegia eskuak sarri garbitzea, ez da, Felix?
Eta batez ere distantzia, eta jende pilak eta baldin badaude, ez ara hurbildu favorez.
Esan dugu txertoaren zain gaudela, eta txertoaren zain gauden honetan, aipatzen da, ez da, gripearen aurkako txertoa jartzea ere dagoeneko ba hasi dira gomendatzen. Zergatik txertatu behar gara orain gripearen kontra, Felix?
Ba, bestela elkarren gainean gerta litezkelako bi infekzioak eta elkarrekin gerta litezke eta biak batera eman litezke eta ikusteko dago, baina aukeretako bada batak bestearen eragina okertzea eta benetan arnaz eragina okertzea hori batetik eta bestetik bat diagnostiko asko zailduko lukelako, ez? Hau da, sintomen aldetik oso oso antzerakoak dira hasieran, gero gripeak normalean ez du bilakera txarra izaten, kasu batzutan bai, baina normalean ez, eta koronavirusak pneumonia garatzeko asko arrisku handiagoa du. Beraz, baiketa bat egin behar baldin badugu eta sintomen arabera ere ibili behar baldin badugu, ba ez dugu nahi sintomak nahastutzerik, ez? Eta hori da negurako dugun arrisku handiena hori izango da, ez? Hau da, bestelako arnaz infekzioekin batera gertatzea koronavirusa eta zaila izatea bakoitza zer den jakitea. Eta hori ekidin nahian, ba, griperen txertaketa aurreratu egingo da, eta nik uste arrisku taldez gain ere, hau esango digute epidemiologo dituek, baina ia guztiok txertatu beharko genukela.
Osondo, pagomendio horrekin geratuko gara, eta guazen galderan atea irikitzera. Gaur entzule batek erantzun gailuan utzitako mezu hauxe entzun behar dugu, Felix.
Kaixo, egunon, osasun etxeetako galdera bada. Nire zeneak duela ustedetetik den purpura du, eta horrei buruz antzezatzen duen. Zerrek asko.
Ba, entzun duzu, Felix, purpura gaitza, bere semeak duela urtebetetik ona, purpura gaitza omen du. Zer nolako gaixotasuna da? Mota bat baino gehiago da du, ezta, Felix?
Bai, bueno, purpura berez sintoma edo guzeinu bada, ez? Hau da, larrua zalean ikusten dugun zerbait da. Orduan, purpura esaten diogu, larrua zalean tanta ugari sortzen dituen gaixotasunari, 4-10 milimetro tarteko tantak sortzen dituenari, izan litezke eremu jakin batean edo gorpuz guztian zehar banatuak. Eta purpurak dira zainekin lotutako tantak, hau da. Zainetan arazo badaukagu eta zain txiki hauek lertu egiten dira eta tanta ugari sortzen dizkigu larrua zalean, horri izaten diogu purpura. Orduan, jatorri asko izan ditzakete, batzuk arinak, beste batzuk berriz oso larriak, eta guk bi taldetan banatzen ditugu. Batzuk plaketa baxu dituztenak, hau da, koagulazioa, odolbilduak sortzea plaketetatik hasten da, eta plaketa gutxi baldin baditugu, odol jario txiki asko izango ditugu, ez, eta hortik sortuko litzateke purpura. Plaketa baxuzko purpurak gutxienak dira, baino larrienak dira, odol jarioak eta organoen kalteak sortu ditzaketelako. Emakume honek dioena eta aurretan behintzat bestelakoak izaten dira, ez? Baina, talde larriena hori litzateke, eta bigarren taldea, edo multzo osatuko lukete, plaketak ondo dituztenak. Eta hauek askoz ere arinagoak dira. Orduan, aurretan gertatzen denak normalean, izen oso potolo badu, orain esatera noa, vaskulitis leukozitoklastikoa izena du, eta hauek dituztena da, zain txikien kalteak. Mm-hmm. Ez, zain txikiak haunditu eta utzi egiten dira, aurretan normalean infekzioi lotua, bai zuzenean infekzioak eraginda edo botikak eraginda, oda infekzio horren kontra hartutako botika batek eraginda. Gure gorputzak defentsak sortzen ditu, infekzioaren kontra, zuzenean edo botika horren kontra, eta gero defentsa hauek erotu egiten dira, eta larrua zaleko zain txiki hoiei erazaten diete eta tanta hauek agertzen zaizkigu. Mm-hmm. Orduan, horri esaten diogu purpura, eta aurretan gehien eta mintzat hausi izaten da. Orduan, egin behar izaten dena da, lehendik eta bainatza dena eman, eta ondoren denboraren poderioz edo defentsa hauek bere onera etortzen dira. Aste edo hilabeteak irauten dituzte, eta kasu honetan badio urte bete inguru edo duala, berez bukaeran beharko luke. Batzuetan motzago izaten da, zenbait kasutan urte bete pasatxo ere egiten ikusi dugu. Eta bitarte horretan, arina baldin bada kortikoide krema ematen da zalean bertan, eta kasu larriagotan berriz hau bidez eman beharra dago. Mm-hmm. Beraz, jatorri orduela esalduko dugu, ez infekzio bat izan da, infekzioak zuzenean edo botika bidez, defentsak erotu dituela, eta hauek zainak erasotu dituztela. Mm-hmm. Eta normalean, onera egin beharko lukela, ja gaitza bukaeran beharko lukelako.
Mm-hmm. Hau ez da besteak bezala kutsatzen den gaixotasun horietako bat, ez da?
Mm-hmm. Ez, hau da, infekzio izan da, infekzioa gainditu du, mm-hmm. eta hau infekzio horren ondorez gure gorputzak sortu duen erreakzio bada eta ingurukoak lasei egon daitezela.
Tira, pixkanaka minutek aurrera egin dute, Felix, eta gu gustura gaude, baina kontsultako ateak itxi behar ditugula esaten ari zaigu Igor Martinez Lezea teknikaria. Plazerra izan da gaur ere gai hobe guztiak zurekin xehetzen jardutea. Eskerrik asko benetan eta gauzak ondo datorren astean ere bai jardungo dugu. Ea koronavirusaren oldea nola daramago aipatzen, Felix?
Eskerrik asko, aste honetarako gai zenbakiak bere horta mantentzen baldin badira eta okerraldirik ez baldin bada, unik uste desentela zaituko garrela, zenik benetan diot kezka hor dudala, eta kontatuko dizuet ea zertan den, komunikabidetan ere jakingo dugu, mm-hmm. baina ea benetan pertsona zarragoak ekutzatzen hasi diren ala ez, eta kasularriak azaltzen hasi zizkigun ala ez.
Hori da, jasoko dugu horren berri. Eta zuri entzule, gauza berbera esango dizugu. Bagoaz, badakizu datorren astean, goizeko 9:30etan, igandean, hementxe topo egin genezakela, eta bitartean zalantzarik izan ezkero, hortxe duzu.
9:30, 01, 22, 50.
Eta osasunetxea bildua itb.eus gure postontzia ere, eskura duzu, mila esker, ondo izan, eta aldela zaindu.